Vážení a milí posluchači Vltavy, Zuzana Zatloukalová a v malém činoherním studiu Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru vítá u druhého mikrofonu houslistu Marka Pavelce, který patří k výrazným talentům svojí generace. Je laureátem mezinárodních soutěží, studoval u Zachara Brona. Hezké dopoledne.
Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
Připomínám, že debatu otevřeme také pro vás. Svými dotazy směřovanými na hosta se můžete tentokrát zapojit prostřednictvím plzeňského čísla 221 554 345. Připravené také soutěž a pro výherce jako odměna kompaktní disk s krásnou hudbou. Začněme u první hudební ukázky, kterou jste vybral. Na koncertě v Měšťanské besedě jste hrál v partnerství Symfonického orchestru Plzeňské konzervatoře. U dirigentského pultu byl Jiří Štrunc. Něco se tehdy přihodilo a bylo to tak trochu osudové.
Ano, tak vyslechli jsme právě úryvek bezmála 10 let staré nahrávky, která kromě toho, že vlastně tenkrát jsem si poprvé zahrál jako celek velkou cyklickou skladbu, Španělská symfonie, vlastně 40-minutová pětivětá záležitost, tak dá se říct, že tenhle výstup odstartoval moji solovou kariéru. A to docela nečekaným způsobem. V páté větě, těsně před koncem, potuším 5 minut před koncem, jsem přetrhl strunu žabkou smyčce. Byla to E struna a musel jsem vlastně ten koncert dohrát na nástroji koncertního mistra, se kterým jsem si v bytě ty housle vyměnil. A následně jsem umístil video s tady tím incidentem i s celou tou španělskou symfonií na internet a lidé si to přeposílali, stalo se to tak nějak hitem internetu té klasické hudby, nazbíralo to několik stovek tisíc zhlédnutí a na základě vlastně tady toho videa, respektive, že na mě lidé přišli tímhle způsobem, si mi začali zvát různě po republice i po Evropě na koncerty, na turné. Dostal jsem i pozvání k natočení hudebního pořadu pro televizi Mezzo. A vlastně v době, kdy moji spolužáci jezdili po soutěžích, tak já už jsem vlastně koncertoval a vděčím za to z velké části právě tady tomu incidentu. Byli jsme taky s Honzou Šimandlem v Japonsku. Na základě toho jsem dostal cenu Plzeňský Orfeus za reprezentaci města Plzně. A to, což mi otevřelo vlastně dveře i tady na domácí scéně. Mohl jsem si tady nahrát v plzeňském rozhlase, zahrát si s Plzeňskou filharmonií. Takže to mělo vlastně i potom blahodárný vliv i na ta kariéru tady v Čechách.
Takže prasklá struna, de facto nehoda, byla vlastně šťastnou příhodou.
Ano, dá se to tak říct. Otázka je, jak by tomu bylo dneska, protože se to stalo vlastně v době, kdy ještě neexistoval pojem virální video. Dnes je běžné, že vlastně muzikanti něco podobného zinscenují a umístí nějaké zajímavé video na internet, aby získali vlastně pozornost médií
popularitu.
A už je toho dneska strašně moc. Kdyby se to stalo dneska, tak by to zaniklo nebo zapadlo mezi všechny ty videa, která teď na internetu jsou. A myslím si, že pro mě praskla ta struna úplně v ten nejsprávnější moment.
No, ale tomu koncertnímu vystoupení, které jsme si tedy v úvodu připomněli, tomu muselo předcházet množství dřiny a úsilí. A tak se nabízí řada otázek, kdy jste se začal věnovat hudbě, kdy jste začal chodit do houslí, kdo vás inspiroval v dětství, kdo vás přivedl k muzikantské dráze. Někdo třeba vyrůstá v rodině profesionálních hudebníků a jak to bylo u vás. Mm-hmm. A kdy vám vlastně bylo jasné, že se chcete věnovat právě hudbě jako svému životnímu povolání nebo poslání?
No, je pravda, že spousta mých spolužáků z konzervatoře pochází z hudebních rodin a často se hudebnictví na té profesionální úrovni dědí. A u mě tomu tak nebylo. U mě vlastně doma jsou rodiče oba nemuzikanti nebo neživí se hudbou. Stejně jako prarodiče nebo vlastně kdokoliv z široké rodiny, na koho si vzpomenu, tak vlastně není profesionální muzikant. A samozřejmě má to výhody, nevýhody. A pro mě vlastně bych řekl, že to, že nebyli muzikanti, tak mělo na mě spíš blahodárný vliv. A to v tom, že vlastně mi do toho nemohli tolik mluvit a dělal jsem si vlastně tak nějak, co jsem chtěl. V koutě jsem si tam něco cvičil, oni na mě koukali jak na podivína, jako jo, on zase něco hraje, pak přišli na koncert, líbilo se jim to a nemohli mě moc za to kárat, protože třeba nevěděli, jaký chyby jsem tam dělal. A tím pádem to byla vlastně taková moje iniciativa stát se tím hudebníkem, nikdy jsem necítil ze strany rodičů tlak na to, abych se té hudbě věnoval. Myslím si, že v tady tom to na mě zanechalo pozitivní vliv.
Na který nástroj jste začal hrát? Který byl první váš?
Úplně první nebyly housle. Když jsme byli asi 2 nebo 3 roky, tak jsme dostali, Ježíšek nám nadělil k Vánocům elektrický klavír, na který jsem si vlastně zkoušel už v těch 3 letech, jak vlastně ta hudba funguje, co všechno ten nástroj dokáže, že napravo jsou vysoký tóny, dole jsou, vlevo jsou ty nižší, a zkoušel jsem, které kombinace těch kláves vlastně zní libozvučně, které ne, a ty základy hudební teorie jsem si vlastně objevil sám, a potom, když jsem začal hrát na housle, tak už jsem vlastně akorát do toho, co jsem znal, vlastně aplikoval jsem to na ten nový nástroj a viděl jsem to vždycky v širších souvislostech. Často jsem si nahrával na ten elektrický klavír doprovod nějaké třeba skladby, kterou jsem hrál na housle, a pak jsem se doprovázel sám vlastně tou nahrávkou a podobné taškařice jsem prováděl.
A na housle, to už jste chodil do základní umělecké školy?
Na housle už potom do základní umělecké školy, tam by to nešlo. Ty housle jsou tak náročné na tu obsluhu, že tam bylo třeba vedení, no.
A tam už jste byl dobrým studentem, protože si vzpomínám, nevím, kdo byl ten třetí, ale s Honzou Šimandlem jste vyhráli nějakou soutěž základní umělecké školy, a taky tady máme takovou nahrávku vaší dětskou z dávné doby.
To bylo poprvé asi, co jsem tady v Plzeňském rozhlase byl, když jsme vyhráli, to byla, myslím, soutěž základních uměleckých škol v komorní hudbě, a potom jsme si právě tady nahrávali Handlovou sonátu. Do dneška tu nahrávku někde doma mám. Jsou to pěkné vzpomínky.
Takže rodiče nebyli muzikanti a nikdo v rodině na nic nehrál?
No, to zase úplně ne. Vlastně všichni na něco malinko hráli, bych třeba jenom pár let na klavír nebo takhle. A z těch všech nemuzikantů bych asi nejvíce vyzdvihnul svého dědečka Henryho, který je sám obstojný houslista a výborný kytarový doprovazeč. Vlastně už v době, kdy jsem chodil na hudebku, tak mě vlastně současně vzdělával i v oblasti moderní hudby. Doprovázel mě na tu kytaru, když jsem hrál spoustu populárních melodií, jazzových skladeb. Hráli jsme lidové písničky české, německé i ruské. A občas jsme spolu i vystupovali. Nejčastěji v Osvěžovně, což je taková hospůdka v chatové oblasti, kam jezdíváme na chatu. A já bych rád dědečkovi poblahopřál k jeho dnešním narozeninám. Pokud nás poslouchá, tak mu přeju všechno nejlepší. A když už jsem u toho gratulování, tak nesmím zapomenout ani na paní profesorku Jindřišku Holotovou, u které jsem strávil 6 let na Plzeňské konzervatoři pod jejím vedením. A ta se vlastně, dá se říct, podílela na mém vývoji asi měrou největší. Formovala mě vlastně mezi mým 15. a 20. rokem života, kdy je člověk tak nějak nejvnímavější. A dá se říct, že mě formovala nejenom jako houslistu, ale i jako člověka. A za to jsem jí moc vděčnej. A protože dnes shodou náhod slaví také narozeniny, tak i jí přeju jen to nejlepší.
Takže já se ke gratulaci připojuji. Přeju všem hodně zdraví a já bych taky ráda dodala, že na paní profesorku mohu vděčně vzpomínat, protože v době studia na konzervatoři u profesora Jindřicha Durase jsem byla svěřena do klavírní třídy na doprovody právě k ní. No a kontakt s ní, tak to znamenalo, jak už jste řekl, nejen získání cenných muzikantských zkušeností, ale také formování lidské. Paní profesorka je totiž noblesní dáma, stejně jako byl můj pan profesor Duras, noblesní pán. Takže já na Plzeňskou konzervatoř také moc a moc ráda vzpomínám. No a k té gratulaci tady máme připravený hudební dáreček.
Ano, bude to nahrávka ještě z doby, kdy jsem byl jejím studentem, kdy jsem byl studentem paní Holotové. A je to z recitálu zde z Plzně, z Západočeského muzea, kde jsem tenkrát zahrál solovou skladbu od Fritze Kreislera Recitativo a Scherzo.
Kreislerovo recitativo a scherzo zaznělo na Vltavě v podání Marka Pavelce, hosta dnešní telefonotéky. Já připomenu, že vysíláme z Plzně, takže během pořadu bude otevřena plzeňská linka 221 554 345. Vy jste, Marku, absolvoval plzeňskou konzervatoř pod vedením profesorky Jindřišky Holotové a potom vedla vaše cesta za dalším studiem do zahraničí. Nejdříve do Vídně, potom do Curychu. Jak si ceníte svých zahraničních učitelů?
Tak určitě bylo mým snem vždy se stát žákem Zachara Brona. Doporučovala mi ho už paní profesorka Holotová. A já, když jsem se o něj zajímal, tak mě zaujalo nejenom to, že platí za jednoho z nejlepších houslových pedagogů současnosti. Také učil mnohé moje idoly, například Maxima Wengerova nebo Vadima Repina. Ale zaujaly mě i videa s ukázkami jeho výuky, kde jsem se mohl sám přesvědčit, s jakým nasazením a s jakým sebevědomím, které vyzařuje, dokáže předávat své zkušenosti. A určitě mě lákalo stát se jeho studentem. Nicméně po skončení 5. ročníku na plzeňské konzervatoři jsem dostal nabídku stipendia a studia na Vídeňské univerzitě ve třídě Jana Pospíchala, což je koncertní mistr vídeňských symfoniků. Tuto nabídku jsem přijal a s tím, že získám další zkušenosti a skutečně i v tom, na této škole jsem se mohl v mnoha ohledech zdokonalit. Například můžu vyzdvihnout zkušenosti, které jsem nabyl během studia Mozartových houslových koncertů. A během toho 6. ročníku konzervatoře, kdy už jsem současně studoval ve Vídni, tak to byl takový můj nejhektičtější rok, protože během tohoto roku už jsem dojížděl i do Kolína nad Rýnem za Zacharem Bronem. K Zacharovi Bronovi jsem se vlastně dostal přes jeho houslové kurzy, kde vlastně, kolik tam bylo, takových 100 nás tam bylo, účastníků těch kurzů, ale pouze 30 nás bylo na seznamu účastníků, kteří budou mít hodinu přímo s Bronem. A z těch 30 se potom stalo 10, později 5 lidí, které on si postupně filtroval a potom se zaměřoval jenom na ně. Ostatní měli hodinu s jeho asistenty. Abych mu úplně nekřivdil, tak právě jeho asistenti mu potom naopak vyfiltrovali pár lidí, kteří by stáli za pozornost, tak těm se potom věnoval. On je známý tím, že má hodně studentů a málo času. Sám učí na 4 vysokých hudebních školách, nebo v té době učil na 4, v Kolíně nad Rýnem, v Curychu, v Madridu a v Yokohamě v Japonsku.
Vy jste nakonec skončil v Curychu. Jak často probíhala ta výuka?
V Curychu jsem skončil náhodou, protože vlastně 14 dní před přijímacími zkouškami do Kolína, kam mě původně pozval, tak jsem mu volal, aby si ověřil, že všechno platí, tak mi řekl ne, do Curychu. Tak jsem to přehlásil, bylo to trošku komplikované a nakonec jsem se tam dostal. A on, že v každém tom městě má přibližně 25 studentů, takže už to dává jakoby indicí k tomu, že asi se nevěnoval všem naplno. Není to tak úplně pravda, on učí do roztrhání těla od rána do večera a první den, co vždycky přijede do toho daného města, všude stráví tak týden v měsíci, tak v každém tom městě dá první den hodinu všem studentům, takovou půlhodinovou, jenom kontrolní, aby zjistil, jaký kdo udělal pokrok, a ne každý má nárok na další hodiny. Když někdo málo cvičil a nezahraje tak, že by jakoby dokázal aplikovat všechny rady, které mu pan Bron dal, tak se s ním domluví hodinu korepetitorka, která mu vede tu třídu na další měsíc, tak zase za měsíc, a potom se věnuje třeba jenom dalším deseti, které si vybere, kteří vlastně si zasloužili tu další výuku. Je to vlastně tak svým způsobem taková soutěž mezi studenty a nutí je to vlastně více pracovat.
Říká se o Bronovi, že je nejlepším houslovým pedagogem, netěží ze svého jména, není přeceňovaný?
To je zajímavá otázka. Samozřejmě, když jsem se do jeho třídy dostal, tak jsem měl obrovskou radost, ale protože jsem perfekcionista a chci vždycky a za každou cenu jen to nejlepší, tak jsem si samozřejmě kladl otázku, jestli jsem správně a jestli je skutečně tím nejlepším houslovým pedagogem. A dá se říct, že určitě tě těží ze svého jména, jak by nemohl. Učil, že Wengerova Repina, můžeme polemizovat o tom, jestli to byla náhoda nebo ne. A já bych ale řekl, že jeho největší síla spočívá právě v tom, že k němu se soustředí z celého světa vlastně výběr těch nejlepších studentů a on si mezi nimi může vybírat. Takže samozřejmě ta jeho třída má potom vyšší úroveň. Ale řekl bych, že protože učitel nejen učí žáky, ale učí se od svých žáků. A Bron má možnost vstřebávat vlastně to nadání od svých žáků a přelévat vlastně z jednoho žáka na druhého. A děje se to takto zprostředkovaně, ale děje se to i přímo, protože jeho hodiny jsou veřejné. Já jsem vždycky kromě svých hodin navštěvoval i hodiny všech ostatních svých spolužáků. Byla tam vždycky plná třída a mohl jsem se tak učit vlastně z chyb i předností těch nejlepších ze svých vrstevníků. Takže já bych řekl, že i kdyby původně třeba nebyl Bron tak dobrým pedagogem, jakým je dnes, tak myslím si, že ho utvořili takovým, jakým on je, i jeho studenti.
Jeho studenti, jeho žáci. My tady máme teď další ukázku, mohl byste ji uvést?
Je to ukázka z recitálu v Horažďovicích. U klavíru bude pan Maxim Averkiev, kde jsem hrál polonézu Ádor od norského skladatele Olé Bula.
Tak, prosíme, doreš je o hudbu.
Thank you.
Hostem dnešní telefonotéky je, vážení vltavští posluchači, Marek Pavelec, který právě dohrál s Maximem Averkjevem skladbu méně známého autora Olé Bula. Pojďme si teď chvilku povídat o repertoáru. Jak si ho vybíráte, co vás láká k nastudování, jestli jsou to stěžejní repertoárové kusy, a nebo naopak málohrané nebo nehrané skladby, kterým můžete vdechnout život.
Tak vlastně houslovým repertoárem já jsem se začal zabývat už v době, kdy jsem přišel na konzervatoř. Tenkrát jsem se snažil získat co největší přehled a dělal jsem si sbírku CDček od vyhlasných interpretů a snažil jsem se zkompletovat co nejvíc té literatury pro housle a orchestr, abych si ji mohl naposlouchat a mít o ní právě ten přehled. A zaujalo mě, že ať už na těch CDčkách, nebo třeba na koncertech, když jsem navštěvoval koncerty Plzeňské filharmonie, takže se víceméně opakovaly stále ty též koncerty. Bylo jich asi 10, patřil mezi ně Mendelssohn, Brahms, Beethoven, Čajkovský, Sibelius. A já jsem si říkal, to jich není víc. A začal jsem pátrat po internetu, všude možně v knihovnách, a hledal jsem další koncerty, protože Všechny se mi strašně samozřejmě líbily, ale bylo mi líto, že vlastně tak, jak se mi objevoval v té době, takže je nemůžu stejným způsobem objevovat dál, když vlastně se pořád začaly, když se vlastně pořád opakují. A už tehdy jsem si vlastně našel seznam takových 10 až 20 houslových koncertů, které se takřka nehrají, přitom jsou nádherné a myslím si, že stojí za to je uvést na koncertní pódia. A mrzí mě, že vlastně málo který houslista po takovém koncertě šáhne a dává se přednost těm více hraným skladbám.
Není to tím, ty nehrané skladby, říká se, že hodnoty uměleckých děl prověřuje čas, že třeba nejsou těch kvalit? Jak to vidíte?
No, říkal jsem si už tenkrát, proč se ty koncerty nehrají a odpovídal jsem si, protože jsou neznámé. A určitě to bude takový jakoby koloběh, že co se hraje, tak to se potom také zalíbí, ale důležité je taky koukat se na to, proč jsou některé ty skladby neznámé. A občas je ten důvod zjevný. Nebo proč nejsou tak oblíbené. A dám příklad třeba na houslovém koncertu číslo 3 od Maxe Brucha. Max Bruch má slavný G-moll houslový koncert, to je číslo 1, má skotskou fantazii, která se také hraje celkem často, ale málo kdo hraje druhý a třetí koncert, oba jsou v tóně je D-moll. A já, když jsem ten koncert objevil, tak jsem, když jsem ho poslouchal, především vlastně, když jsem začal poslouchat, slyšel jsem monumentální předehru první věty a potom vlastně celou tu 25-minutovou téměř plochu a říkal jsem si, když je to nádherný koncert, jak to, že není známý, jak to, že nestojí prostě mezi těma nejkrásnějšími koncertama po boku Čajkovského Sibelia. A došlo mi to, když jsem ten koncert potom začal brát jako celek a uvědomil jsem si, že je příliš dlouhý a že především druhá věta, která má asi 10 minut a není až tak výrazná, jsou samozřejmě to krásná hudba, stejně tak třetí věta, ale řekl bych, že centrum toho koncertu je v první větě, tak je to často i u dalších slavných koncertů, ale tady je to hodně okaté a když jsem studoval historii toho koncertu, tak jsem se dozvěděl, že původně byl tento koncert psaný jako jednovětý, skládal se pouze z jeho dnešní první věty a až houslista Josef Joachim, pro kterého byl tento koncert psán, tak ten byl tím koncertem stejně jako já okouzlen a objednal si u Brucha dopsání druhé a třetí věty, aby z toho byla velká cyklická skladba. A možná, že to tomu koncertu spíš uškodilo a právě proto, že ten koncert je rozvleklý a v té druhé a třetí části ztrácí na té efektnosti, tak možná proto se dneska jako celek nehraje. A já bych se klidně přimlouval za to, aby se hrál v původní verzi, jak to původně Bruch zamýšlel, tedy pouze první věta. A v tu chvíli bych řekl, že dokáže konkurovat dalším koncertům těm více známým.
Vy jste měl ale šanci si ho celý zahrát s Plzeňskou filharmonií, jak k tomu došlo?
Ano, to bylo nádherné. Já vždycky jsem měl tady ten sen hrát tady ty koncerty a mám takový seznam, který si postupně odškrtávám a až je budu mít všechny provedené, ideálně natočené, tak budu mít pocit, že měl můj život velký smysl. A protože už jenom proto, že vlastně tím vyvažuju tu tendenci nebo ten stav, jaký je teď. A tak jsem si tenkrát říkal, to bylo v minulou sezónu a čerstvě jsem se vracel ze zahraničních studií a měl jsem možnost si zahrát na abonentním koncertu Plzeňské filharmonie. Když jsem se rozmýšlel, jaký repertoár nabídnu, tak jsem si říkal, že pro ten návrat bych měl zůstat konzervativní a pro první vystoupení se uvést něčím více známým, abych tolik neprovokoval. Takže jsem nabídl tuším Dvořáka, Čajkovského a Sibelia, aby si filharmonie vybrala. A ozvali se mi s tím, jestli bych neměl něco méně hraného.
Tak jste zajásal.
Což mě neuvěřitelně potěšilo, řekl jsem si, že to vyšlo skvěle a nabídl jsem právě třetího Brucha, druhého Šimanovského a ještě myslím Chačaturiana. a vyšel z toho nejlépe ten třetí bruch. A byla to úžasná spolupráce s orchestrem. Dirigoval to, tuším, Ronald Colman.
Ano, byl to Roman. 3.12.2015.
Ano, rád na to vzpomínám.
Posluchači Plzeňské filharmonie také, návštěvníci abonentních koncertů. Než si poslechneme závěr první věty, tak mi napadá, jak je to u vás s trémou? Nemáte trému? Nemáte obavy hrát takové náročné, neznámé skladby kolikrát v partnerství velkého orchestru?
Je to určitě zodpovědnost. Má to samozřejmě ten pozitivní aspekt, že to nikdo nezná, takže nikdo nepozná, když udělám chybu. Ne, že bych na to hřešil, ale trému tu nemám. Je to...
Výhoda to, obrovská.
Určitě výhoda, ale myslím si, že ji nemám zaslouženě. Protože spousta lidí, co trému má, tak jí má proto, že je to vlastně psychický pocit, že na ně někdo vyvíjí tlak. Oni třeba trému nemají doma v obýváku, ale mají ji potom na tom koncertě. A to proto, že zvenčí na ně směřuje nějaký tlak. Ať už je to od posluchačů, porotců, nebo prostě člověk vlastně chce zapůsobit co nejlepším dojmem. A myslím si, že je chyba chtít zapůsobit co nejlepším dojmem až na tom pódiu. A já to řeším tak, že na sebe vyvíjím tlak. Jsem na sebe přísný a už během vlastně přípravy toho koncertu, tak si dávám pozor na to, aby to vždy a za všech okolností bylo skvělé. A důležité je také vyvíjet na sebe takový tlak, aby byl větší než ty tlaky, které přijdou potom zvenčí. A ve chvíli, kdy já jsem na sebe tak přísný, že nevnímám to, co se stane, to, co se děje okolo. Vždycky musím být na sebe já nejpřísnější. Nemůže za mnou někdo přijít a říct mi něco, vytknout mi něco, co sám nevím. Já vždycky na sebe musím mít to nejpřísnější měřítko. Když na sebe budu tak přísný, že to víc nejde, tak potom se mnou nepohne cokoliv zvenčí a můžu přijít na to pódium a hrát stejně jako v obýváku. Ne proto, že bych to bral na lehkou váhu, ale protože jsem to nebral na lehkou váhu doma.
Tak tolik Marek Pavelec na téma trémy. A my si teď poslechneme závěr první věty koncertu číslo 3 D-moll Maxe Brucha s Plzeňskou filharmonií a s dirigentem Ronaldem Colmanem. Tak, 43, 44. Vltavě posloucháte Telefonotéku. Připomenu, že vysíláme z Plzně, takže během pořadu bude otevřena plzeňská linka 221 554 345. Teď ale otevíráme s Markem Pavelcem další téma, a to je studiové natáčení s Plzeňskou filharmonií a nastudování právě takových běžně nehraných, neznámých titulů, velikých titulů.
Ano, určitě je to vlastně oblast, které se věnuji nejraději, a na to bych rád navázal a připomenul dalšího autora neznámých houslových koncertů, a to českého autora. Jde o Jakuba Jana Rybu, který napsal za svůj život houslové koncerty 3 a z nich 2 přes 30 minut dlouhé, jeden z nich dokonce takřka romantický. A stejně tak jako Brucha, tak i Rybu lze omluvit z toho, že jeho koncert není známý. A tady to je čistě proto, že nejsou vydané noty, neexistují nahrávky, a není tedy způsob, jak se přesvědčit o kvalitách těchto koncertů. A já jsem se dostal v loňském roce do kontaktu s panem Hubertem Hoyerem, což je předseda společnosti Jakuba Jana Ryby.
Ano, ano.
A dostal jsem možnost natočit, udělat vlastně první profesionální studiovou nahrávku dosud 2 z těch 3 houslových koncertů, a sice zde v Plzeňském rozhlase s Plzeňskou filharmonií.
Nahrávku pro Český rozhlas.
Ano. A bylo to zajímavá práce, zejména už tím, že neexistovaly noty a neexistovala nahrávka. Nebyla teda možnost se inspirovat a museli jsme začít čistě od toho, co jsme měli k dispozici. Což byl v případě toho prvního nahrávaného D-dur koncertu pouze opis, vlastně opis partitury do partů, vlastně do jednotlivých nástrojů, od Pátera Časaného, což byl člověk, který rozepisoval Rybovu partituru do jednotlivých partů. Nedochovala se partitura, takže jsme museli vycházet čistě z tady toho opisu, a bohužel už během nácviku tak jsem zjistil, že tam spousta věcí nesedí, tak jsem se spojil s panem Hoyerem a museli jsme spolu celkem sáhodlouze přijít na to, kde všude udělal Páter Česaný chybu, a občas třeba byla nota na pomezí linky a mezery, takže jsme debatovali o tom, jestli to je třeba G nebo F, a potom ještě vznikaly otázky, jestli právě Ryba nezamýšlel jinou notu, než Páter Časaný napsal v tom daném partu. Nakonec se nám to podařilo dát dohromady a koncert D-dur, stejně tak jako koncert D-mol, který jsme nahrávali teď později, je na světě, existuje nahrávka.
Ta první studiová, ta vznikla na přelomu srpna a září 2016. Ten koncert D-dur je klasicky třívětý. A ten koncert, který jsme dělali teď v lednu, tak ten je jednovětý. Velký koncert D-mol.
No a je to sakra velká první věta, nebo jediná věta. Má, že jo, necelých 40 minut. Jsme si dělali taky s panem Hoyerem srandu, že možná měl být původně více větý, ale pak si Ryba zahrál tu první větu, zjistil, že má 40 minut, tak si řekl, stačí. A ten koncert je skutečně ambiciozní. Ten D-mol je to virtuózní koncert, začíná kadencí na D struně, kde si ve výškách. Ryba ho napsal v roce 1801, možná, že tím chtěl pozdravit nově začínající 19. století, a chtěl vlastně předznamenat dobu, která přichází. Rozdíl vlastně časový mezi těma dvěma koncerty jsou pouhé 2 roky, přesto je tam vidět neuvěřitelný posun v tom, co si Ryba najednou dovoluje a jak vlastně ze své původní klasicistní mluvy se najednou stává průkopníkem prostě různých virtuózních moresů. A je to určitě velkolepý koncert, má úžasnou úvodní část Adagio nadepsanou, a má spoustu krásných míst a řekl bych, že právě ta úvodní kadence jej staví už právě oběma nohami do období romantismu.
Vy jste se zmínil o kadencích. Všechny kadence jsou hotové nebo jste se na některých musel podílet?
No, ryba nám žádnou nepřenechal. V té době si běžně interpreti psali kadence sami a já jsem vlastně nemohl jinak, než si napsat kadenci vlastní. Takže v obou koncertech se posluchači můžou dočkat mých vlastních kadencí.
Máme připravený koncert.
Ještě? Jenom k těm kadencím, to je taky zajímavá činnost. Já jsem sám uvažoval, jak vlastně k tomu přistoupím, protože v té době, kdy se ty kadence vlastně prováděly, jakoby myslím v době, kdy ještě ryba žil, tak bylo běžné, že interpreti kadence improvizovali, že prostě zahrál orchestr ten kvartsextakord a teď ten solista prostě něco předvedl. Říkal jsem si, že bych tady to asi byl ochotný udělat třeba na pódiu při koncertě, ale pokud má být nahrávka studiová, tak by to mělo být připravené a zkomponované, aby to bylo nějakým způsobem ucelené, také lidé si to budou pouštět léta. Takže jsem se rozhodl, že to zkomponuji. A byl zajímavý ten způsob, kterým jsem to vlastně udělal. A sice, že jsem si vzal celý koncert a na prázdný papír bez notové osnovy jsem si vlastně namaloval tvar jednotlivých témat a motivů z toho koncertu. A pak jsem si zapnul nahrávací zařízení a začal jsem si improvizovat. Improvizoval jsem a koukal jsem přitom na ty motivy a dával jsem si pozor, aby ty postupy, které budu provádět, tak aby vlastně pocházely z těch daných motivů. Pak jsem si tu nahrávku pouštěl a ty nejlepší místa zapsal a udělal jsem si toho vlastně ucelenou kadenci, která dává smysl, která je nějakým způsobem členěná, má nějaký vývoj a přitom se skládá z těch motivů. Dostal jsem teda tomu, aby ta kadence byla nějakým způsobem komponovaná. A přitom jsem nezanevřel na dobovou tradici, kdy se kadence improvizovaly, takže ty myšlenky, které jsou tam nějakým způsobem slepené, tak jsou původně vlastně pochází z improvizací.
Tak, než si pustíme ukázku, a bude to část první věty koncertu D-dur, tak bych chtěla pozdravit pana Huberta Hojera, jestli nás poslouchá, a poděkovat mu za vzornou spolupráci při přípravě na natáčení. Thank you. Na Vltavě jsme vyslechli část první věty z koncertu pro housle a orchestr D-dur Jakuba Jana Ryby. Pod vedením Tomáše Braunera hrála Plzeňská filharmonie, solistou byl Marek Pavelec, host naší dnešní telefonotéky. Další téma našeho povídání bychom snad mohli pojmenovat získávání zkušeností nebo tříbení hráčského umění. O studiích v Plzni, ve Vídni a Curychu už jste se zmínil, ale vy jste vzdělání také utvrzoval na mistrovských kurzech. Pokud vím, tak jste absolvoval mistrovské kurzy Edie Handel na Plzeňské konzervatoři, to bylo asi v roce 2009, a potom v roce 2014 v Německu kurzy Julie Fischerové.
No, ještě nemůžu taky zapomenout na houslové kurzy pana Václava Hudečka, na kterých jsem byl ještě v roce 2010. A celkově bych řekl, že pokud jsem na houslových kurzech lidí, kteří se nevěnují naplno pedagogické činnosti a jsou vlastně především koncertující umělci, tak je to vlastně úplně něco jiného, než když mám standardní výuku u pedagogů v rámci školy. A je také rozdíl, když přijedu třeba na houslové kurzy, byl jsem u Ingolfa Turbana, který učí na Mnichovské univerzitě nebo na Mnichovské vysoké škole, a u něj jsem měl pocit, že vlastně přistupuje k tomu koncepčně a že je mu líto, že nemůže vlastně s tím žákem na těch kurzech udělat to, co by praktikoval vlastně během své normální činnosti. A myslím si, že je to výhoda. Pokud, teď mám na mysli kurzy u umělců, kteří jsou vlastně už sami věhlasní interpreti, protože oni nemají tendenci provádět vlastně dlouhodobou práci a místo toho vlastně přicházejí na kloub věcem tím nejpřímočařejším způsobem. V nejčerstvější paměti mám houslové kurzy Julie Fischer. Ty byly v roce 2014, asi 5 dní probíhaly u Štanberského jezera poblíž Mnichova. A Mám na to úžasné vzpomínky v tom ohledu, že já jsem samozřejmě věděl, že Julie Fischer je skvělá houslistka, už jsem ji mnohokrát slyšel i třeba v Rudolfínu, když hrála solový koncert, ale něco jiného je vidět jí z dálky z toho sedadla v tom sále a poslouchat, jak bezchybně hraje. To je potom takové samozřejmé, ale ve chvíli, kdy stojí 2 metry ode mě a já jí něco zahraju, a teď přestanu a ona na mě koukne, vezme pod bradu housle, zahraje to též a zahraje to jinak a zahraje to takovým způsobem, že se mi zatají dech a chci to zahrát taky tak. Je to něco jiného, člověk to nečeká, když ji vidí jako osobu z masa a kostí přímo před sebou, tak je to neskutečně inspirující a to, že vlastně téměř nemluví a vyloženě jenom hraje, tak to vlastně dává tomu těm jejím takzvaným, když, pokud to tak můžeme nazvat, radám, jiný rozměr, protože vlastně vysvětluje nevysvětlitelné a inspiruje. A i když jsem potom se třeba vrátil z těch kurzů, tak to na mě mělo vlastně dopad ten, že cokoliv jsem cvičil, i třeba věci, které jsem jí nehrál, tak hned jsem si představil zvuk jejich houslí, tu invenci a to, co vlastně by dokázala ona s tím udělat a inspirovalo mě to, ani jsem s ní nemusel dál být a do dneška mě vlastně tímto způsobem vzdělává.
To je krásné. Marku, studium, kurzy, koncertování, natáčení, to všechno vyžaduje velice důkladnou přípravu a tak se ptám, jak často a jak dlouho cvičíte?
Je to hodně různé. Pokud nemám třeba na nadcházející měsíci žádný koncert nebo natáčení, tak si dovolím cvičit pouze hodinu, dvě, někdy tři, když je čas. Ale vždycky je důležité se udržovat vlastně ve formě. A samozřejmě pokud je před nějakým koncertem, tak nemám problém cvičit celý den. Samozřejmě když nepočítám spánek a stravu.
A kde cvičíte?
Nemám vlastně žádné konkrétní oblíbené místo a dá se říct, že mi je jedno, kde cvičím. Pro mě je vždycky akorát důležité, abych měl na cvičení čas. A tím nemyslím jakoby nějaký konkrétní počet hodin, ale abych měl neomezený čas, což je takový luxus, který mám strašně rád, že třeba nedokážu se plně soustředit, když vím, že za 2 hodiny musím někam jít a že teď budu cvičit pouze 2 hodiny. Pro mě ideální, když mám do večera čas a můžu vlastně se do toho ponořit a nemít prostě pochybnosti o tom, že budu muset to za chvilku kvůli něčemu přerušit. Ne, že bych teda vlastně nedokázal potom cvičit, když jakoby pod časovým presem. To taky vlastně mám opačnou příhodu, že měl jsem před soutěží, na kterou jsem se ještě musel naučit povinnou skladbu a byla to skladba soudobého chorvatského autora, bylo to na soutěži v Záhřebu a měl jsem na to 14 dní a právě 14 dní před soutěží mi zavolali z Německa, kde jsem měl možnost hrát Čajkovského houslový koncert, který jsem předtím rok nehrál. A já jsem se rozhodl pro to dobrodružství, říkal jsem si, že soutěžím pro to, abych dostával koncertní příležitosti a když tady ta přišla, tak samozřejmě jí dám přednost před tou soutěží. Takže jsem 14 dní drtil Čajkovského, hrál jsem ho předtím pouze vlastně posledně, když jsem ho hrál, tak to bylo před rokem, takže jsem si to musel osvěžit. A zvládl jsem to za těch 14 dní. No a potom mi zbývalo asi 2-3 dny do provedení té povinné skladby a tam měla asi 10 minut, museli jsme si ji naučit na spaměť a byla to atonální věc, těžko se to učilo, ale taky jsem nebyl pro mě problém se to na poslední chvíli doučit. Částečně jsem ji musel potom teda improvizovat, protože některé ty noty ve výštkách se nedaly pořádně chytat. A než se to učit tak nějak příliš přesně a aby to potom nemělo ten švih, tak jsem do toho žil neohroženě a byl tam člověk, který to psal, tu skladbu, byl tam přímo autor a osobně mi potom gratuloval, že se mu moje interpretace líbila ze všech nejvíc, přitom sám třeba nepostřehl některé úplné nedokonalosti.
Tak, hezká příhoda. My tady máme teď další ukázku, ale než si pustíme nahrávku, a je to Karol Šimanovský, Nocturno a Tarantela, opus 28, a my bychom si poslechli tu Tarantelu, Tak, vyhlásíme soutěž a otevřeme plzeňskou linku 221 554 345. A soutěžní otázka zní, u koho studoval hru na housle Marek Pavelec na plzeňské konzervatoři. Výherce získá kompaktní disk, který vydala Plzeňská filharmonie k roku české hudby v roce 2014. Je to kompaktní disk se čtyřmi rapsodiemi Antonína Dvořáka. Orchestr ho natočil pod vedením svého šéfdirigenta Tomáše Braunera, takže orchestr i dirigent, to jsou ti, se kterými Marek Pavelec natáčel Jakuba Jana Rybu. A teď Šimanovský. Haló, dovolal se někdo do vysílání?
Ano, tady posluchačka z Českých Budějovic.
Dobrý den.
Dobrý den.
Víte, jak zněla naše soutěžní otázka, u koho studoval Marek Pavelec na Plzeňské konzervatoři?
Ano, já se domnívám, že jste to na začátku zmiňovali a že to je paní profesorka Holotová.
Ano, ano. Takže dostáváte krásné CDčko, nezavěšujte a poslouchejte dál. Mějte se moc hezky. Naschledanou, děkujeme za zavolání. Určitě.
Mě by zajímalo, jestli pan Pavelec také koncertuje v Plzni.
Zdravím do vysílání. Ano, koncertuji. Zrovna teď 10.2. tady budu mít jeden koncert. A v minulém roce, nebo v uplynulé sezóně jsem, myslím, že třikrát vystoupil s Plzeňskou filharmonií. Jednou to bylo v náboženském koncertu. To byl ten Bruch, třetí. A pak to ještě byl jeden open air koncert a novoroční koncert. Takže v Plzni dá se říct, že jsem pečený, vařený.
A já ještě připomenu jeden krásný koncert. To byl koncert kruhu přátel hudby v Domě hudby v Plzni v listopadu 2015, který jsme také v Českém rozhlase zaznamenali, takže můžeme vysílat. A z toho koncertu bude poslední ukázka. Ano?
Ano, děkuji.
Mějte se moc krásně, naschledanou.
Naschledanou.
Takže to byla Tarantela, část Tarantely Karola Šimanovského. A Marek Pavelec nám vlastně už tady zahrál dneska solově, hrá s orchestrem, teď s klavírem. Marku, co pro vás představuje solová hra, co pro vás představuje hrát v partnerství jiných nástrojů a co vás láká ke spolupráci s orchestrem?
Tak pro mě je vždy ta nejvyšší meta ta spolupráce s orchestrem. Já jsem byl odjakživa fascinovaný mocností orchestru a těmi možnostmi barevnými. A to, jakým způsobem komponisté začleňují ten houslový part do té orchestrální masy, tak je vždycky předmětem mého zkoumání a já se vždycky snažím zjistit, jak to co nejlépe interpretovat. A ono je to mnohdy vlastně ten souzvuk houslí a orchestru, je mocná alchymie a je to něco, co se vlastně formuje nejenom během zkoušek, ale i během koncertu, protože sebe udělá i akustika a jsou to drobné niance, které prostě vytváří to, že ten orchestr žije, že ta spolupráce toho trojúhelníku, ten solista, dirigent a orchestr, že dýchá. Jsou to drobné výkyvy temp nebo jsou to, jakoby, je to agogika, je to také práce s dynamikou. Já můžu třeba lehce ustoupit v nějaké části, zahrát slaběji a rád sleduju, jakým způsobem na to orchestr reaguje. Občas mě třeba méně slyší, tak se tomu přizpůsobí a někdy s malým zpožděním, někdy hned a vlastně vytváří to takový svět, je to taková komunikace mezi těmi jednotlivými součástmi toho celku a už jenom třeba to napětí v kadencích nebo způsob, jak kadence vplyne zase do té orchestrální části nebo virtuózní části, které končí většinou nějakým výstupem virtuózním a s vrcholovým tónem se vlastně odstartuje orchestrální mezihra, tak to jsou vlastně ty momenty, kdy běhám rád po zádech a kvůli kterým mám tak rád houslové koncerty a spolupráci s orchestry.
My si pustíme další ukázku, je to opět z koncertu Mazurek Antonína Dvořáka. U klavíru je opět Maxim Averkjev.
Thank you.
Poslouchali jsme kousek z Dvořákova mazurku, tentokrát s klavírem a s Maximem Averkjevem, ale Marek Pavelec loňský rok začínal na novoročním koncertu s orchestrem, takže měl možnost si tuto skladbu zahrát také opět s Plzeňskou filharmonií a pod taktovkou Tomáše Braunera. Marku, vy jste žil několik roků v zahraničí. Jaké je silné pro vás volání těch dálek?
No, upřímně řečeno, stále slabší. Pendluji mezi Českem a zahraničím, to je pravda. Mám koncerty tam i tady. A spousta mých spolužáků, co studovala v zahraničí spolu se mnou, tak jejich cílem bylo vždy udržet se za hranicemi a ideálně stát se třeba švýcarským občanem nebo takhle. A já jsem vlastně od začátku tam šel s tím, že tam jdu jenom kvůli studiu a kvůli dalším koncertním příležitostem. A zatím si stojím a nikdy bych tam asi nemohl zůstat už kvůli češtině, kterou jako jazyk zbožňuji. A i když se třeba i když jsem schopen se domluvit německy i anglicky a i třeba no zkrátka nikdy bych si nemohl třeba upívat tak pokecat v němčině jako v češtině. A taky tady mám rodinu, že jo, máme tady nádhernou českou krajinu, už se mi taky okoukaly všechny ty vysoké švýcarské hory, které jenom zamezují ten výhled na tu krásnou českou krajinu, na ty rozsáhlé pole. Je to vlastně větší tady v Česku, tím, že má člověk větší rozhled, je to nádherný. A pro mě byl třeba úžasný zážitek, když jsem se poprvé asi po 8 letech vrátil do Karlových Varů, kde jsem vyrůstal a kde jsem navštěvoval základní uměleckou školu a zahrál jsem si tam s Karlovarským orchestrem symfonickým Sibeliu Bohuslový koncert. Tak to bylo pro mě hodně emotivní, protože v té době jsem trávil v zahraničí většinu času a když jsem se vrátil do Varů, kde mě si mě ještě lidi pamatovali jako malého kloučka z hudebky, tak pro mě bylo hodně emotivní právě najednou být doma a vidět tam všechny ty lidi, kteří mě podporovali v těch začátcích. A já bych si dovolil nechat pustit nahrávku z tady toho koncertu, krátký úryvek. Není studiové kvality, ale dodnes mi zní Běhám rád o zádech.
Telefonotéka s Markem Pavelcem se blíží k závěru a jedna z posledních otázek je, jaké máte plány do budoucna?
No, do budoucna, o tom jsem se zamýšlel už po skončení studia v roce 2015 a tenkrát jsem si naordinoval minimálně 5 let prázdnin, dal bych to do uvozovek, kdy se nenechám nikde nastálo zaměstnat a budu trávit čas na volné noze. A samozřejmě ten získaný čas bych chtěl využít, to znamená denně cvičit, rozšiřovat si repertoár, především o méně známé houslové koncerty a určitě se i dále třeba inspirovat navštěvováním různých houslových kurzů, setkávat se s českými muzikanty a pedagogy, které jsem, dá se říct, kvůli těm zahraničním aktivitám trošku zanedbával.
A máte vůbec čas na nějaké koníčky?
Koníčky, tak čas se najde, když si to tak zorganizuju. Občas třeba si zajedu někam na lyže nebo s rodiči na nějakou cyklistickou výpravu. A kromě toho sportu, přiznám se, že úplně nejraději mám volný čas. A to tak volný, že není třeba nic organizovat a prostě si třeba jenom vyrazím bez cíle do města a užívám si to, že nemusím v tu chvíli zrovna na nic myslet a užívám si život v té jeho nejryzejší podstatě.
Poslední slovo v dnešní telefonotéce dostane, ale už jenom ve špetičce, letošní jubilant Franz Schubert, jeho Fantazie, kterou Marek Pavelec s Maximem Averkevem hráli na koncertě Kruhu přátel hudby. Já bych chtěla Markovi poděkovat za návštěvu, popřát mu mnoho a mnoho dalších úspěchů na muzikantské dráze.
Moc krásně se mi s váma povídalo, škoda, že jsme neměli víc času na nahrávky i na povídání, ale
třeba někdy příště.
Bylo to moc příjemné, děkuji za pozvání.
Vážení posluchači, s vámi se rozloučíme tedy. Od jednoho mikrofonu Zuzana Zatloukalová, od druhého Marek Pavelec a přejeme vám krásný zbytek dnešního dne.
Hezký den, naschledanou.